Kolossenserne kapitel 4, hvor vi skal gennemgå vers 2-6. Lad os starte med at læse dem. Vær udholdende i bøn. Våg med bøn og tak. Og bed også for os om, at Gud vil åbne os en dør for ordet, så vi kan forkynde Kristus-hemmeligheden, som jeg sidder i fængsel for. Bed om, at jeg må gøre den kendt og tale, som jeg skal. Vær vise i jeres omgang med dem udenfor, og brug det gunstige øjeblik. Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt. Lad os bede. Herre, i det vi taler om bøn, i det vi taler om det at vidne for andre mennesker, så er det et sted, hvor vi alle ikke formår det, vi burde. Hvor vi alle ikke er lige så gode til det, som vi gerne selv vil være. Og herre, jeg beder, at din nåde må skinne ind over det her, at du må tale til os, at du må opmuntre os til at leve mere for dig. At du må opmuntre os til at tage del i de her ting, som er privilegier snarere end det er byrder. Og jeg beder, at du må tale til os, at mine ord må blive glemt, og at dit må blive husket her. Velsign vores tid i dit ord. Amen. Vi er nået til det sidste kapitel i Paulus' brev i Kolossenserne. Vi har været i gang i nogle måneder efterhånden. Jeg tror faktisk, vi startede i starten af året, så det er efterhånden over et halvt år, vi er i gang. Og er nu kommet til den sidste del af brevet. Paulus han har skrevet det, han ville. Han har været det hele igennem allerede. Han har fået adresseret den falske lære, der foregik i Kolossæ i byen. Han har fået rettet lidt på den. Det har han gjort først og fremmest ved at tale om vores frelse, om hvor stor den er. Han har gjort det ved at tale om vores frelser, om hvor stor han er, og hvad han har opnået for os. Og derefter så har han beskrevet livet i Kristus, og livet med Kristus, og hvordan vi bliver formet i hans billede ved erkendelsen af ham gennem hans ord. Det er det, Paulus ligesom vil ud med. Det er det, han gerne vil sige, og det har han ligesom fået overstået. Så nu er han lidt ved at runde af. Og som enhver god prædikant, så i det, han vil runde af, så ender hans afrunding med ligesom at tage en fjerdedel af hele brevet. Det er sådan, det er en god prædikant, der ligesom lige slutter af med at tage den lidt længere, end han egentlig burde. Men min egen holdning er, at det bliver det så meget mere interessant af. Fordi inden han kommer til de sidste hilsner, der handler om personer, han kendte og måske ikke kendte, så har han lige de sidste ting, han gerne vil ud med. Han har det sidste, han tænker, det her er jeg nødt til at sige til de her mennesker i Kolossæ. Et par gode råd. Så derfor overskriften i aften, de sidste gode råd fra Paulus. Det er ikke råd, der er rettet specifikt til menigheden. Det er ikke ligesom i for eksempel Korinterbrevet, hvor at Paulus kigger på kirken eller på menigheden og siger, der er nogle ting i vejen, det skal vi lige kigge på, det skal vi lige have rettet op på. Det er ikke sådan nogle råd. Det er mere almene råd. Det er råd, som man kan give til alle kristne. For 2.000 år siden og i dag. Og det gør også, at vi så meget nemmere kan tage imod dem. Men det, der så også gør det interessant ved det, er, at vi ved, at det er altafgørende. Fordi Paulus, han behøver ikke det her. Han er bare ved at slutte af. Han har talt om det, han ville. Men nu er der alligevel nogle ting, han føler, at de her er så vigtige, dem er vi nødt til at få med. Vi er nødt til lige at bruge 5 vers på at få det vigtigste med. Og det er det, vi skal se på i dag. Der står i vers 2, det første gode råd fra Paulus. Vær udholdende i bøn. Våg med bøn og tak. Det første gode råd, det er, at vi skal være udholdende i bøn, og vi skal våge med bøn og tak. Når Paulus han skal lige have det sidste med, så er det første, han tænker på. Det første, der falder ham ind, det er bøn. Det første, han er nødt til at sige, er bøn. Der står i en engelsk oversættelse, som jeg er blevet glad for efterhånden, der står, devote yourselves to prayer. Altså, hengiv jer til det. Ikke bare gør det en gang imellem. Hengiv jer til det. Lad det være en stor del af jeres liv. Paulus skriver ikke det her som en irettesættelse. Som sagt, det er ikke fordi, han har været i Kolossæ og tænkt, de beder ikke nok, dem der. Det er heller ikke, fordi han i dag kigger på os og tænker, selvom han ikke lever længere, men det er ikke, fordi Gud med det her prøver at sige til jer, I bærer ikke nok. I er en dårlig menighed. I bærer ikke nok. Selvom vi formentlig ikke bærer nok, men det er jo så, hvad det er. Men det skal ikke tage som en løftet pegefinger, der peger af os. Det skal tage som en udstrakt hånd. Det skal tage som Gud, der siger, kom og vær med. Kom og tag del i den velsignelse, det er. Og tag del i det her privilegie. Det er en velsignelse frem for en byrde. Og det kan være svært nogle gange, når vi tænker på bøn. Fordi på sin vis, så er bøn et utaknemmeligt værv. For du kan aldrig nogensinde sætte dig ned og sige, jeg er færdig. Jeg har bedt nok nu. Du kan aldrig nogensinde sige, nu har jeg gjort mit job. Jeg behøver ikke bede mere, for du kan altid finde et nyt emne. Du kan altid bede mere for noget, du allerede har bedt for. Du kan altid bede igen for noget, du har bedt for. Du kan aldrig nogensinde læne dig tilbage og sige, jeg har gjort det. Tjek. Så det er svært. På den anden side, så er bøn også et af de mest taknemmelige værv, vi har. Fordi bøn er der, vi har fællesskab med Gud. Bøn ændrer verden. Bøn ændrer dem omkring dig. Bøn ændrer dig. Der er ikke nogen, der kan mødes med Gud og have fællesskab med ham i bøn, og så gå derfra fuldstændig uændret. Fuldstændig den samme, som jeg var før. Det er et af de største privilegier, vi har givet. Bøn er et værktøj til at finde Guds vilje. Til at leve efter Guds vilje. Til at opnå det eneste, der giver mening i livet. Nemlig at leve med Gud. Bøn er vores værktøj til at hjælpe de mennesker, vi ikke selv kan hjælpe. Det kan enten være, fordi vi ikke har styrke eller magt til at hjælpe mennesker. Der kan vi hjælpe gennem bøn. Det kan også være, at de for langt væk bor i et helt andet land, i for eksempel Irak. Der er bøn værktøjet, hvor vi kan hjælpe. Det er der ikke nogen andre ting, du kan med. Bøn er der, hvor vi vinder kampen for Guds rige. Hvis ordet er kilden til det nye liv med Kristus, som er det, Paulus har prøvet at sige i 3 kapitler nu. Hvis ordet er kilden til vores liv med Kristus, så er bøn udtrykket for et liv med Kristus. På den måde, at ordet er der, hvor Gud udtrykker sig til os. Men bøn er der, hvor vi udtrykker os til Gud. Det er der, hvor vi giver tilbage til Gud ved at have fællesskab med ham. Det er også blevet sagt, at bøn er lige så vigtigt for vores åndelige helbred, som åndedræt er for vores fysiske helbred. Det er en anden måde at sige, det er ret afgørende. Det er ret vigtigt. Bøn er lige så vigtigt for vores åndelige helbred, som det at trække vejret er for vores fysiske helbred. Og nu er vi jo nogle nørder i den her menighed nogle gange. Og man kan tale og debattere længe om, hvordan fungerer bøn. Hvordan fungerer det, at vi som mennesker siger til Gud, vi vil gerne have det her, og så gør den almægtige Gud det for os. Til trods for, at han ved jo godt, hvad vi ønsker, før vi overhovedet beder om det. Så hvorfor gør han det ikke bare uden vi beder? Hvorfor skal vi overhovedet bede? Det kan man tale længe om, men det kommer ned til. På bundlinjen står der, bøn fungerer. Jeg ved ikke præcis, hvordan det fungerer. Det er for meget over mit hoved til, at jeg kan forklare det. Men jeg ved, at det fungerer. Så det eneste, vi kan stå tilbage med, det er at sige, at vi vælger at gøre det. I troen på, at Gud han hører. Paulus skriver, at vi skal være udholdende i bøn. Det tror jeg lidt, han gør, fordi han er et menneske ligesom os. Det kan godt være, at han var mere disciplineret, end vi er. I hvert fald mere disciplineret, end jeg er. Men han havde de samme svagheder, som vi har. Han skriver, at vi skal være udholdende, fordi han godt ved, at det kan være en kamp. Gud ved godt, at bøn kan være en kamp for os. Det kan være hårdt. Men det er en kamp, vi er nødt til at tage del i. Det er en kamp, vi er nødt til at være udholdende i. Vi skal ikke bare give op efter 5 minutter, for vi gider ikke rigtig længere. Puha, nu 5 minutter var også længe, bare at sidde der og tale ud i luften. Ikke? Vi er nødt til at være udholdende. Og det er til trods for, at både vores kød og vores fjende visker til os, nu gider vi heller ikke mere. Nu er vi også færdige med det for i aften. Vi skal være udholdende. Hvis I prøver at forestille jer en boksekamp og en brydekamp. Ingen af dem har jeg lyst til at være imod René. I kan få lov til at møde René i næste uge. Men i en boksekamp, der er det, du gør mest, det er, at du danser rundt om hinanden. Nogle gange så den ene, han løber væk fra den anden, og det løber lidt i ring. Men i hvert fald, du står relativt meget væk fra hinanden. Og så prøver du at komme ind, og når du lige har en god chance, så giver du den alt, hvad du kan, og slår til. Et hårdt, præcist stød. Hårdt og kontant. Det er hårdt stød, men det er en lav frekvens. Fordi du skal lige ind og slå, og så skal du også lige væk igen, for du skal passe på. Du skal ikke blive ramt selv. Det er en boksekamp. Du kan vinde en boksekamp på et heldigt stød. Du kan vinde en boksekamp 10 sekunder efter, den er startet. Det er boksning. Selv hvis folk er fuldstændig lige, altså det behøver ikke at være Mike Tyson mod mig. Det kan også bare være to, der er helt lige. Det kan være overstået på ingen tid. Hvis den ene lige snubler, og den anden rammer rigtigt. Det er boksning. På den anden side, der har du en brydekamp. I en brydekamp, der er der ikke noget med at danse rundt om hinanden. Der er der ikke noget med at løbe den anden vej. I en brydekamp, der er du hårdt mod hårdt hele kampen igennem. Du er derinde, og det er nærkontakt hele vejen igennem. Og måden, du vinder på, er ved at bryde den anden ned. Ved gennem vilje og styrke og udholdenhed og få overrumlet den anden. Og når du først har fået ham ned en gang, så rejser du dig op, og så bliver I ved lidt endnu. I boksning, hvis den ene er nede, så er han nede. Vel at mærke, hvis han ligger ned 10 sekunder. Men selv hvis du har vundet en point i brydning, så er det bare op, og så fortsætter du. Hvis vi ser bønden som en kamp, så er det en brydekamp. Vi er nødt til at være udholdende. Vi kan ikke bare danse væk i ligegyldighed. Og så lige når vi ser muligheden, så lige komme ind og så råbe vores bøn så højt vi kan, og så ellers løbe væk igen, fordi nu gad vi ikke rigtig mere. Sådan fungerer bøn ikke. Bøn er en kamp, hvor vi er derinde hele tiden. Vi er udholdende. Vi er nødt til at våge, som der står. Våg med bøn og tak. Det kan nogle gange være en kamp at holde sig vågen 10 minutter i bøn. Det kan nogle gange være en brydekamp at sidde og skulle koncentrere sig og holde sig vågen i bøn. Men det er en vigtig kamp, vi er nødt til at tage del i. Så står der, at vi skal våge med bøn. Det kan tale om to ting, og jeg tror, at begge to er relevant. Det kan tale om at holde sig fokuseret, mens man beder. Samtidig med, at man beder specifikt. Man har noget specifikt at bede om, fordi man ved, at der er nogle vigtige ting, vi skal bede om, eller bede for. Men at våge, det betyder også at holde øje med ting, du kan bede for. I det, du går rundt i din hverdag, og i det, vi læser i 1. Thessalonikerbrev, at vi skal våge, at vi skal bede konstant. Vi skal aldrig stoppe med at bede. Det taler om, at vi konstant er i kontakt med Gud. At vi ser noget, vi har brug for at bede for ude i vores hverdag. Og så beder for det. Vi holder øjnene åbne for, hvad Gud måske har lyst til, at vi skal bede for. Det er at våge. Endelig så taler det også om at sørge for, at du får bedt i din hverdag. At sørge for, at den tid, du egentlig burde bede, ikke bliver stjålet fra dig på den ene eller den anden måde. Det kan være, at du tænker på vej hjem, nu skal jeg lige huske at få bedt 10 minutter, inden jeg går i seng. Men så kommer du hjem, og så er der lige en mail, du skal svare på. Og så har, nu ved jeg ikke, om du har husdyr, men så har katten tisset over hjørnet. Og så var der lige det ene og det andet. Og så lige så er der gået 1,5 time, og så skal du faktisk i seng. Og så må det der med bøn, det må lige vente til i morgen, for der får du helt sikkert chancen. Og så sker det samme i morgen. At våge med bøn handler også om at tage sig tid til at bede. Og være sikker på, at man ikke får stjålet den tid fra sig. Endelig så nævner Paulus også tak i forbindelse med bøn. Det er den sidste del af det første råd. I kapitel 3, der så vi, at Paulus han nævnte tak nærmest sammen med hver evig eneste del af vores kristne liv. Alle de vigtige ting, han nævnte der, der nævnte han tak sammen med. Og han fortsætter her ved at sige, at det er også en vigtig del af bønden. Tak er en vigtig del af bønden, for det er der, vi kan takke Gud for alt. Bøn er der, hvor vi takker ham både for de store ting, for han har givet os frelsen, han har givet os ordet, han har givet os livet, men også for de små ting, som Gud går og giver dig i hverdagen, når han svarer din bøn. Alt er værd at blive takket for i dit bønsliv. Så det var det første gode råd, Paulus han giver. Vær udholdende i bøn. Det andet gode råd, vi skal se på tre i alt. Det andet gode råd, det ser vi i vers 3-4. Og bed også for os om, at Gud vil åbne os en dør for ordet, så vi kan forkynde Kristus-hemmeligheden, som jeg sidder i fængsel for. Bed om, at jeg må gøre den kendt og tale, som jeg skal. Det andet gode råd er, at vi skal bede for hinanden. Apostlen Paulus opfordrer her menigheden til at bede for ham og for hans medtjener i troen. Det kunne blandt andet være Timotheus, som han nævner i starten af kapitel 1, som værende en, der han er sammen med ham på det her tidspunkt. Og det er en meget naturlig overgang. Paulus har lige talt om bøn. Husk at bede. Vær udholdende i bøn. Og nu er jeg i gang med det. Bed også lige for mig. Det er den overgang, Paulus han laver. Og i øvrigt så viste han i kapitel 1, at han også beder for menigheden. Så det er meget naturligt at gå over til det. Jeg beder for jer. Jeg siger til jer, at I skal huske at bede. Og bed også lige for mig, når jeg er ved det. Paulus han gjorde akkurat det samme, både i Efeserbrevet, og han gjorde det i 1. Thessalonikerbrev, og han gjorde det igen i 2. Thessalonikerbrev. Bad menigheden, han skrev til, om at bede for ham. Det er meget naturligt for ham. Og det er der flere interessante ting i. For det første, så fortæller det os, at bøn handler ikke kun om os selv. Det handler ikke kun om, hvad har vi brug for? Hvad har vi lyst til? Hvad vil vi gerne opnå? Det handler om hele kirken, hele Jesu læme. Vi bør bede for hinanden, vi bør bede for andre kristne, andre steder, selv kristne, vi ikke har mødt. Vi så også i starten, at det her er en menighed, som Paulus aldrig har mødt. Han har ikke grundlagt den, ligesom han har grundlagt mange af de andre menigheder. Han har aldrig mødt de her mennesker. Men alligevel, så er de hans hjerte. Det er folk, han beder for, og det er folk, han ønsker at nå ud til. For det andet, så vi skal bede for hinanden, for det andet, så fortæller det os, at vi også har behov for, at andre beder for os. For selv apostlen Paulus havde et behov for, at andre bad for ham. Selv en menighed, som var relativt ung, og som var fyldt med vranglærer fra nogle falske profeter, selv de mennesker havde Paulus brug for, bad for ham. Selv Paulus havde brug for, at Gud var med i hans arbejde, at Gud åbnede dørene for ham. Og de to ting sammen fortæller en rigtig vigtig ting for os som kristne. Du må ikke isolere dig som kristen. I den kamp, som troen, som tjenesten, som livet er, der er det altafgørende, at der ikke er nogen, der kæmper alene. Det er nødvendigt, at vi står sammen som kirke, både som menighed lokalt, men også som kirke globalt. Og det er vigtigt i den her kontekst, at vi beder for hinanden. Hvis Paulus ikke mener, at han kan klare sig alene, hvis han ikke mener, at han kan gøre det hele selv, så kan du heller ikke. Du kan ikke bare isolere dig og sige, jeg har styr på det. Udover det, vi andre kan heller ikke klare os uden dig. Fordi hvis Paulus ikke kunne klare sig selv, så kan jeg heller ikke klare mig selv. Jeg har brug for, at du beder for mig. Jeg har brug for, eller vi har alle sammen brug for, at du som individ beder for os andre. At du tager del i fællesskabet omkring Gud. Du kan ikke klare dig alene, og vi kan heller ikke klare os uden dig. Så skriver Paulus noget lidt specielt. Det kan være, at jeg lige skal åbne et vindue, for jeg bliver ret varm herinde. Så ved man, det bliver teknisk og kringlet, det, når jeg har brug for, at I er vågne med noget frisk luft. Paulus han skriver, at han gerne vil forkynde Kristus-hemmeligheden. Kristus-hemmeligheden. Og det lyder lidt mærkeligt, fordi vi tænker, at Kristus er jo ikke hemmelig. Men for det første så har Gud råbt ud til verden, se min søn. For det andet så skal han ikke holdes hemmelig. Så hvad er Kristus-hemmeligheden? Vi har faktisk set på det før. Prøv at slå op i kapitel 1. Fordi i slutningen af kapitel 1, vers 24-27, der står der, nu glæder jeg mig over det, jeg må lide for jer, og hvad der mangler af Kristi trængsler, udfylder jeg med min egen krop for hans læme, som er kirken. Den er jeg blevet tjener for i kraft af det værv, Gud har givet mig med henblik på jer, fuldt ud at forkynde Guds ord, den hemmelighed, som har været skjult for alle tider slægter, men som nu er blevet åbenbaret for hans hellige. For dem vil Gud kundgøre, hvor rig på herlighed for hedningerne denne hemmelighed er. Kristus i jer, herlighedens håb. Og vi læser også i kapitel 2, de første tre vers. Jeg vil nemlig have, at I skal vide, hvor svær en kamp jeg må kæmpe for jer, og for dem I levede kære, og for alle andre, der ikke har truffet mig, for at de skal trøstes i deres hjerte, og knyttes sammen i kærlighed, og nå til den fulde rigdom på vished og indsigt, nå til erkendelse af Guds hemmelighed, Kristus, i hvem alle visdommens og kundskabens skatte er skjult. Så de her to steder, sammen med kapitel 4, taler om en hemmelighed eller et mysterium. Det kommer af det græske ord mysterion, hvor vi selvfølgelig har mysterium fra. Det er brugt alle de tre steder. Det har den betydning, at den her hemmelighed, eller det her mysterium, det er noget, der har været skjult. Og det er noget, der har været skjult så godt, at det er umuligt at finde ud af som menneske. Det er umuligt selv at regne dig frem til den her hemmelighed. Det er ikke en eller anden læresætning, som kun Pythagoras kan finde ud af, men hvis du bliver klog nok, så kan du også godt finde ud af det. Det er umuligt for et hvert menneske at finde ud af det her. På egen hånd. Men det er også en hemmelighed eller et mysterium, som Gud kan åbenbare for mennesker. Og det var det, han valgte at gøre, da tidens fylde kom, da Kristus kom. Der valgte han at åbenbare det her for os og gøre det kendt for os. Så det er altså noget, vi ikke selv kan finde ud af med vores menneskelige forstand, men som Gud viser os. Gud åbenbarer for os. Der er flere sådan nogle hemmeligheder i hele det Nye Testamente. Og de er også gemt i det gamle testamente. Men den, der specifikt er taler om her, er Kristus. Messias. Der stod der tilbage i kapitel 2, at Kristus er Guds hemmelighed. Messias i den form, at Gud selv vil blive menneske og bo iblandt os. Og i sidste ende tage bolig i os. Ligesom der stod i kapitel 1, vers 27, Kristus i jer, herlighedens håb. Det er et mysterium. Det er noget, som alle, der levede på gammeltestamentlig tid, selv dem, der skrev og havde skrifterne, de anede ikke det her. De havde ingen anelse om, at Gud selv ville komme og tage bolig i sit folk. Det er en hemmelighed, som var skjult, men som blev åbenbaret, da Kristus kom. Og du kan tage den videre og sige, det er den hemmelighed, at Kristus selv, Gud selv, ønsker at tage bolig i et hvert menneske. Ønsker at frelse et hvert menneske. Og det er akkurat det budskab, som Paulus siger, det vil jeg gerne have magt og kraft til at prædike. Som der står, så vi kan forkynde Kristus hemmeligheden, som jeg sidder i fængsel for. Be om, at jeg må gøre den kendt, og tale, som jeg skal. Det er i vers 3 og 4. Det er det, han gerne vil forkynde. Så vil jeg også gerne have, at I lægger mærke til den første del af Paulus' bedeemne. Det synes jeg nemlig er ret vildt. Manden sidder i fængsel på det her tidspunkt. Manden sidder i fængsel. Men hans primære ønske, hans primære bøn, det er ikke Gud åbne døren, så jeg må komme ud. Få mig ud af det, den her situation. Få mig ud af det her fængsel. Det er ikke hans bøn. Hans bøn er, at Gud må åbne en dør, så han kan blive ved med at prædike. At Gud må åbne en dør, så folk kan blive frelst. Det er det, han beder for. Han sidder i fængsel for at prædike. Det var fordi, han prædikede, og han prædikede meget, og han prædikede højlydt, at han var smidt herind. Men der er ikke noget, han hellere ved, end at blive ved med det. Så hellere at blive i fængsel og blive ved med at prædike, end komme ud og tie stille. Så Paulus beder for, at der må åbnes en dør for ham, for ordet står der, så han kan prædike til sine medfanger, til sine slavevogtere, eller hvad det nu har været, fængselstjenere. Det er vigtigere for ham, end at komme ud af det her fængsel. Og det viser lidt om Paulus. Det viser, at når han stod i en svær situation, og han stod i noget, der ikke var særlig rart, så bad han ikke, at han måtte komme ud af situationen. Han bad, at Gud måtte bringe noget godt ud af situationen. Det var det, der betød mest for ham. Det, der betød mest for ham, var, at Gud ville blive æret, og Gud ville bruge ham. Og det kan være rigtig svært for os, når vi står i en svær situation. Fordi der står vi og tænker, ej, jeg vil bare ud af det her fængsel. Eller ud af den her sygdom. Eller hvad end det måtte være. Ud af den her pinlige situation. Det Paulus tænkte sådan en situation var, hvordan kan jeg prædike evangeliet? Hvordan kan jeg give Gud ære selv i den her svære situation? Så hvis du står i noget, hvis du står i noget i aften, hvis du står i noget om et halvt år fra nu, tænk på, at Gud har styr på det. Han skal nok få dig igennem. Og tænk derefter på, Gud, hvordan kan jeg ære dig igennem det her? Det var det andet gode råd. At bede for hinanden. Bede for resten af kirken. Det tredje gode råd kommer i vers 5 og 6. Vær vise i jeres omgang med dem udenfor. Og brug det gunstige øjeblik. Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt. Så det tredje råd, det er vores vidnesbyrd over for omverdenen. Dem uden for kirken, er det, han mener. Der er flere andre steder, hvor han bruger samme udtryk, dem uden for, om ikke troende, ikke frelste. Folk, der er uden for kirken. Så med andre ord, det er vores vidnesbyrd over for andre mennesker. Paulus har netop talt om, at han gerne vil nå ud til andre. At han må kunne gøre den her Kristus-hemmelighed kendt. Og igen en naturlig overgang til, okay, nu vi alligevel er ved emnet, hvordan skal I gebære jer over for andre mennesker? Over for ufrelste? At vi skal være vise i vores omgang med dem udenfor. Det kan lyde lidt sjovt, for det er et gammelt ord. Vi bruger det ikke rigtigt på dansk længere. Men det betyder noget i stil med, at vi skal praktisere, hvad vi prædiker. Vi skal leve efter det, vi påstår og tror på. Vi skal leve efter det evangelium, vi prædiker over for folk. Eller som Bibelen siger det i Jakobs brev, vær ordets gøre, ikke blot det tørre. Vi skal leve det her, og ikke bare sige det. Folk kigger på os. Dine kollegaer, dine venner, din familie, folk, der ikke ser andet af Gud, end det, du viser. De kigger på dig. De betragter dig. De ser, hvordan du opfører dig. Der er nogen, der gør det, for at kunne finde sprækker i dit liv og pege fingre af dig. Og sige, du er kristen, men prøv nu at se det der. Det er da ikke en rigtig kristen. Det kan ikke være rigtigt, det der, du tror på. Sådan er der nogen, der gør. Der er andre, der oprigtigt gør det, fordi de er interesserede i at se, hvad det er for en Gud, du lever for. De er interesseret i at se, hvorfor er det, du lever anderledes end mig. Der kan være to forskellige motiver. Hvad end deres motiv er, så er konklusionen for os den samme. Vi skal leve efter det, vi siger. Vi skal være vise i vores omgang med ægtroen og sørge for at leve på en måde, der afspejler den frelser, der har præst os. Ikke at at vi skal være hyklere, og når der så er nogen ikke-kristne, så så gemmer vi lige vores synd væk, fordi nu skal vi være vise over for dem. Det er ikke fordi, vi som sådan skal sætte et andet ansigt op, når der er ikke-kristne i nærheden, men vi skal sørge for at leve efter evangeliet. Vi skal sørge for at leve Guds ord. De falske profeter, der var i Kolossæ, de blærede sig med, at de havde stor visdom. De havde større visdom end Paulus og de andre apostler. Deres evangelium var meget bedre, fordi de var meget klogere. Men sand visdom, ved vi fra Ordsprogenes bog kapitel 1, det starter med at frygte Herren. Starter med at frygte Herren, og det ender ud i at ære Kristus. Og leve på den måde, som Paulus tidligere har beskrevet i det her brev. Så står der i samme kontekst, at vi skal bruge eller udnytte det gunstige øjeblik. Det vil sige, udnytte de muligheder, vi får for at dele evangeliet. Brug på en fornuftig måde de øjeblik, der opstår, hvor du har en mulighed for lige at smide Jesus ind i samtalen, eller korset, eller et eller andet andet. Udnytte de muligheder, du får, når de er der. Det er svært at gå hen og lave dem selv. Det er svært at gå hen og sige, hov forresten, har du ikke lyst til at høre evangeliet? Har du ikke lige lyst til at høre om min frelser? Det er svært. Så udnyt de muligheder, du får, hvor det er naturlige samtalen. Du må også godt gå hen og gøre det på den anden måde. Men da det er så langt sværere, så sørg for at udnytte de muligheder, du får. Det er ikke kun apostlen Paulus i Rom, eller på missionsrejse i Korinth, eller et eller andet. Det er ikke kun ham, der skal udnytte sine muligheder. Det er os alle sammen, lige meget hvor lille en by vi bor i. Vores naboer og kollegaer, de har lige så meget brug for at høre evangeliet, som alle andre i den her verden. Og nu er vi det. Jeg tror, det er vigtigt at fastslå en meget, meget vigtig ting om, hvad det er, vi skal dele. Fordi vi skal ikke dele, hvor fed vores kirke er. Lige meget, hvor glade jeg er for at komme. Vi skal ikke dele, hvordan vores liturgi er anderledes, fordi, og vores sange er bedre end de kedelige, de har i folkekirken. Vi skal ikke dele, hvordan det er fedt at være kristen. Vi skal ikke engang, og forstå mig ret, vi skal ikke engang dele vores tro i form af, hvor glade vi er for at tro, og hvor meget det betyder for os, at vi lever for Jesus. Hvor meget det betyder for os. Det er ikke det primære, vi skal dele. Det, vi skal dele, er Kristus hemmeligheden. Det, vi skal dele, er evangeliet. Det er de gode nyheder om vores frelser, om hvor meget Gud han elsker mennesker og ønsker at være sammen med dem. Det er det, vi skal dele. Og forstå mig ret, fordi selvfølgelig, så er det ikke fordi, du ikke må fortælle om, hvor fed den her kirke er, eller hvor glad for du er for at komme her i hvert fald. Det er ikke, fordi du ikke må tale om, hvor meget Jesus betyder for dig. Selvfølgelig må du godt det. Bare sørg for, at det leder hen til at fortælle evangeliet. Fortæl mennesker, hvordan de rent faktisk bliver frelst, og hvor vigtigt det er for dem. Jeg tror, nogle gange, det mærker i hvert fald selv, vi kan blive opsat på at fortælle, hvor fedt det rent faktisk er at være kristen. Fordi når verden kigger på os, så tænker de, det er dem, der ikke må drikke, det er dem, der ikke må have sex, det er dem, der ikke må det og det og det, og det er dem, der skal tidligt op hver søndag og gå i kirke og læse den der kedelige bog osv. Verden kigger på os, ser de ting og tænker, ah, det ser kedeligt ud. Og vores modreaktion, det er at sige, nej, det er faktisk fedt. Og jeg skal vise dig, hvordan. Det er fordi, det betyder meget for mig. Sådan og sådan og sådan. Vi bliver for opsat på at fortælle, jeg er faktisk cool. Så nederen er det ikke at være kristen. Så vi glemmer at fortælle, hvordan man bliver kristen. Vi glemmer at fortælle, hvordan man rent faktisk bliver frelst. Det er nødt til at være det primære. Selvom alle de andre ting selvfølgelig kan være gode indgangsvinkler til at fortælle evangeliet. En anden vigtig ting omkring at dele evangeliet. Læg mærke til, hvordan det, at vi skal leve, eller den måde, vi skal leve på, det, at vi skal være ordets gører, ikke blot det tørre, det bliver nævnt før vores tale. før det er at dele evangeliet. Det er ikke, fordi det er nok at leve et retfærdigt liv. Det er ikke, fordi vi ikke skal dele evangeliet, eller noget andet i den stil. Men vores liv er det første, folk kigger på. Der er ikke nogen, der bliver frelst af at se, hvor godt et menneske du er. De er nødt til at høre evangeliet. Det er evangeliet, der er Guds magt til frelse. Romerbrevet 1:16. Men der er ikke nogen, der har lyst til at høre dine ord, hvis du lever et liv i synd. Hvis dit liv ikke svarer til det, du siger. Så er der lukket af med det samme. Det er evangeliet, der frelser, men de vil aldrig nogensinde lytte til evangeliet, hvis du ikke også lever det. Så står der i vers 6, at vores tale skal altid være venlig. Altid være venlig. På engelsk, så står der gracious, nådig. Og lad os prøve at tage nogle definitioner engang. Guds barmhjertighed, det er, at han ikke giver os den straf, vi fortjener. Han burde straffe os for vores synd, men han vælger at lade være. Hans nåde, det er, at han ud over det også velsigner os. Med hans hellige ånd og hans tilstedeværelse i vores liv og mange andre ting. Ting, vi ikke fortjener. Det er hans nåde, det er oveni. Så hvis vores tale skal være nådig, så kan man sige det på den måde, det betyder, at du skal ikke tale til folk, som de har fortjent. Du skal ikke tale til folk, som du måske egentlig burde tale til dem. Du skal tale venligt til dem i stedet for. Når folk taler grimt til os, når folk håner os, spotter os, kigger ned på os, prøver at tirre os til at se, er du virkelig kristen? Eller springer du i luften lige om lidt? Så skal vi ikke tage til genmæle. Vi skal ikke ud i en krig på ord. Men vi skal tale venligt eller nådigt tilbage til dem. Og på den måde vidne om den Gud, vi tjener. For 2 uger siden, der stod vi her, eller sad her, og hørte om Markus 2, hvor at René fortalte om en situation, hvor at Jesus blev antastet af nogen, som påstod at være mere hellig end ham. Fordi at andre mennesker, de fastede så og så ofte, men Jesus og hans disciple, de fastede aldrig nogensinde. Så de var selvfølgelig mere hellige end ham. Og René fortalte, hvordan Jesus snilt kunne have sagt, hør nu her, gutter. Der er ikke nogen, der er mere hellig end mig. Vis mig, hvor jeg har synd. Han kunne sagtens bare have smidt det i hovedet på dem. Og med hans guddommelige viden, så kunne han have sagt, jeg ved, at du gør det, og du gør det, og du gør det. Du er ikke særlig hellig. Han kunne have sværet mod, hvis han ønskede. Men i stedet for, så valgte han for det første at tale venligt til dem. Og han valgte at udnytte muligheden til at prædike evangeliet for dem. I sidste uge, der var vi i Esajas 53. Og der står der i vers 7, at Jesus blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund. Som et lam, der føres til slagtning, som et får, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. Jesus svarede ikke negativt igen. Selv når vi måske kigger på det og tænker, det burde han nok have gjort. Eller kunne i hvert fald have gjort. Han talte venligt tilbage. Og det bringer os til den sidste del, hvor der står, at vores tale skal være krydret med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt. Vores tale skal være venlig. Men den skal også være krydret med salt. Det vil sige, den skal være ren. Den skal være gennemtrængende. Og den skal så at sige have en preserverende eller en bevarende effekt. På den måde, at når vi er sammen med andre mennesker, og vi taler venligt og krydret med salt, så burde vi tale på en måde, der er ren og får andre til at tale renere. Jeg har en kollega, som banner og svogler ret meget. Misbruger Jesu navn ret ofte. Men af en eller anden grund, når hun er sammen med mig, så bander hun, og siger hun, ej undskyld. Fordi hun ved godt, at jeg kan ikke lide at høre på den slags ting. Især når hun misbruger Jesu navn. Så hun kommer til det, men siger, åh nej, undskyld, jeg skal nok prøve at tale pænere. Så på en eller anden måde, så har den måde, jeg taler på, den måde, jeg bruger Jesu navn, på en anden måde, end hun gør, det har åbenbart en eller anden effekt, der gør, at hun taler renere. Jeg kan forstå at fremhæve mig selv, men jeg kan godt lide at bruge Jesu navn på en anden måde end en forbandelse eller en ed. Det betyder også, at vores tale skal være effektfuld. Fordi der står, at vi skal vide, hvordan vi skal svare hver enkelt. I 1. Peter 3:15, der står der, at vi altid skal være rede til forsvar over for enhver, der kræver os til regnskab for det håb, vi har. Det er akkurat det samme princip. Vi skal altid være rede til at svare hver enkelt. Og vi skal gøre det på en venlig måde, vi skal gøre det på en nådig måde, og vi skal gøre det som vidnesbyrd, som deler det, vi tror på, og den, vi tror på. Det er ret nemt at bare være venlig og tale venligt. Det handler bare om at sige en masse søde ting, og så skal man også helst lige lyde, som om man rent faktisk mener det. Så taler du venligt. Når verden den taler om tolerance, den taler om, der skal være plads til os alle sammen, og det er ligegyldigt hvad, så er det utrolig venligt. Det er meget venligt at høre på, at der skal være plads til os alle sammen. Det er dejligt, og det er nådigt, og hvad ved jeg. Det er også en stor fed løgn, og i øvrigt er det både praktisk og logisk umuligt. Kommer aldrig nogensinde til at ske, men det lyder venligt. Det lyder meget rart, at der skal være plads til os alle sammen, og om du har den ene søn eller den anden søn, det er lige meget. Det er fint nok. Det lyder venligt. Det er nemt at sige, selvom der ikke er hold i det. Enhver kan finde på en venlig løgn, og så fortælle den til en eller anden. Det, der er svært, det er at både tale venligt, og tale rent og sandt. Fordi når vi fortæller sandhedens evangelium, så kan det godt farve folk. Jesus lover faktisk, at det vil farve folk. Folk vil spotte os for det. Så det, vi er kaldet til, det er ikke bare at være venlig. Det er heller ikke bare at fortælle den rene sandhed og være fuldstændig ligeglad med, hvordan vi siger det. Bare vi får sagt de rigtige ord. Det, vi skal, er både at tale venligt og tale sandt. Det vil sige, levere evangeliet på en venlig, nådig, omfavnende, man kunne måske sige tillokkende måde. Og man kunne også smide ind og sige, at det skal være på en forståelig og håndgribelig måde. Et godt budskab, der bliver leveret forkert, kan gøre mere skade end gavn. Hvis en person afviser evangeliet, fordi vi leverer det på en nedladende eller på en hadefyldt måde, så vil den person højst sandsynligt afvise den samme sandhed, når det bliver leveret på en ordentlig måde. Og du kan godt levere evangeliet på en nedladende måde. Du kan sige det rigtige ord, men hvis du siger, du kommer til at brænde i helvede, hvis du ikke vender dig om til Jesus, så er det sandt. 100%. Men det er også meget nedladende. Det er ikke særlig venligt. Og det er det færreste, da vi i den situation står og tænker, om fedt, så må jeg hellere tage imod Jesus. Godt, du lige fortalte mig det. Du kan også tale på en endnu værre måde og sige, du er en idiot, at du ikke tror på Jesus, fordi at det skal man jo, for ellers kommer man ikke i himlen. Det er rigtigt, det er sandt, men det er meget nedladende, og det er ikke særlig nødigt. Så vi er nødt, og du kan også sagtens vende om på den anden side og sige, vær meget venlig og sige, vi kommer alle sammen i himlen, lige meget hvad du vælger, lige meget hvordan, hvad du gør. Det er meget, meget venligt, men det er ikke sandt. Vi er nødt til at have begge dele med. Både noget, venlighed og sandhed. Så det var de tre sidste gode råd, Paulus havde at give i det her brev. Og det er nogen, vi alle sammen kan tage med hjem. Først så vi, at vi skal være udholdende, vi skal være vedvarende i bøn. Vi skal holde fast, selvom det er hårdt, selvom det er en brydekamp. Dernæst så vi, at vi skal bede for hinanden, vi skal bede for andre. Og til sidst så vi, hvordan vi skal leve fornuftigt over for ikke-troende og være i stand til at dele evangeliet med andre på en sober og modtagelig måde. Det her er ting, som er fundamentale for vores liv. Det er ikke, som Paulus har været inde på tidligere, det er ikke det, der frelser os, at vi gør de her ting. Det er ikke det, der giver os en speciel status over for Gud. Det er Kristus, der giver os den. Men det er måden, Gud ønsker, vi skal leve på. Det er ting, Gud ønsker, skal være en del af vores liv. Paulus har primært skrevet om i det her brev, hvordan vi bliver frelst. Hvordan frelseren tager bolig i os. Og den naturlige følge, den naturlige frugt af det, det er et styrket bønsliv og et styrket vidnesbyrd overfor omverden. Lad os bede. Far, vi takker først og fremmest, at vores gerninger ikke har nogen som helst effekt på vores frelse. Herre, tak, at du siger i Romerbrevet, at i Kristus er der ingen fordømmelse. Herre, at uanset om vi er gode eller dårlige til det her, så elsker du os lige meget, og du fordømmer os ikke. Men herre, vi beder os, at du må styrkes, at du må styrke vores bønsliv. Herre, hjælp os til at være udholdende og vedvarende i vores bønsliv. Hjælp os til at dele dit budskab med verden om din søn Kristus. Herre, hjælp os til det. Vi takker og priser dig. Ære dit navn. Amen.